Mest skydevejr og regn i den sydvestlige del af landet. Regnen breder sig i løbet af dagen langsomt mod nordøst. Men Jylland får en solrig dag, og regnen når først de nordligste og østligste egne omkring ved aftens tid. Svag til jævn vind fra nordøst og øst, og temperaturerne de ligger mellem 10 og 13 grader, men i de sydligste dele af landet der skulle der måske være helt op til 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Yeah.
Der var den.
Der var den. Den lirekasse jam, vi altid har let efter. Den har Jakes nu fundet.
Den har været undervejs et stykke tid.
Den har været undervejs et stykke tid.
Nej,
hvor er det fedt med lirekasse jam. Det er jo en af de ting, man mange gange glemmer at have med i sit liv.
Jo. Jeg er bare lidt ked af, at de ikke kunne spille den der fra Mols til Skagen. Den var så god.
Ja, men ja, de snakker jo ikke dansk, og kender du ikke, og vi havde ikke noderne til det, og,
nej.
Og, de var, og der var jo kun, altså man skal jo vide en ting, når man sætter et lirekassejam op, det er jo, hvis der er en ting, lirekassemænd og piger vil, når de så møder hinanden, ikke, så er det bare jam.
Ja.
Så skal spildåsen edderrømme krydres op for slap for fulde gardiner, og så er det altså 0-100 på 2 sekunder.
Og apropos jam, så skal vi lige have en lille opdatering omkring Nickelback.
Altså, du mener...
Hvor smadret det går.
Lige præcis. Fordi at vi havde jo, vi snakkede om sidste uge omkring det her med det her crowdfunding-projekt, hvor man ville sørge for, at Nickelback ikke kom til at spille i England.
Jeg synes jo, det er både et Amnesty-projekt og et NATO-projekt.
Nickelback spillede sidste gang, ikke for sidste gang, men sidste gang, de spillede i England, det var Leeds, First Direct Arena, og det var den 27. november.
Der døde
2013. Og så var der jo den her crowdfunding-ting på, hvad er det, den hedder, Simon?
Kickstarter.
Kickstarter, ja, lige præcis, hvor en ung mand, der hedder... Han hedder Craig Mansell, han lavede det her crowdfunding, som slutter om 20 dage. Og det er ikke fordi, at folk kaster penge efter projektet på den måde. Men faktisk så har Chad Kroeger fra Nickelback været ude og anerkende den her Kickstarter-kampagne og sige, jamen det er kun fint, at der er nogle haters, der er lidt kreative og arbejder lidt på det, fordi... Havde de ikke været der, så havde vi ikke fået al den presseomtale, og havde vi ikke fået den presseomtale, jamen så havde vi været væk for mange år siden, så havde vi lavet noget helt andet.
Så han...
De holder gang i os, folk de ringer og booker os, og vil godt have os ud at spille.
Så fehåret for Nickelback, Chad Kroeger, han...
Han vender den lige om. Ja. Så frækker han.
Men det er jo også, der er jo en tendens i samfundet, Jan, i det internationale samfund, og de små lokale nationale samfund, er der jo en tilstand af, at folk gerne vil have frarøvet deres sjæl, deres ansigter og alt, hvad der er at leve for. Og der er jo, hvis man tager til Nickelback-koncert, så er det jo sådan noget, der sker der. Der bliver din sjæl farrødet dig, og dit ansigt smelter.
Det tror jeg altså ikke på. Så onde er det kanadiske band. De din, er følsomme, og de udgiver snart deres 8. studiealbum.
Men det er ked at høre. Og så er der jo altså, det der med, at man, altså, folk, der gerne vil have lynhurtig kraft, eller har nogle andre...
Nej, Simon, skal du ikke hive ind.
Nej,
men i hvert fald, jeg synes, at det er fint, at Chad, han ligesom lige går ud og siger, prøv at høre, det er fint nok, og tillykke med projektet. Han kan jo allerede se nu, at der slet ikke er smidt de penge efter det her projekt, der hedder Don't Let Nickelback. En lille ordleg der. Ja. Men altså, det var bare lige det.
Okay. Der er nogle gange, når man sådan umiddelbart beskæftiger sig med hverdagen, som vi kender den, og bruger for eksempel rulletrapper, eller en stige, eller man har en haspe på et vindue, hvor man måske ikke tænker over, hvor smart det er, og hvor upraktisk det var, før det blev opfundet.
Det gør jeg faktisk tit.
Ja, det gør jeg også.
Jeg tænker over, at alle de ting, vi omgiver os med, der rent faktisk er nogen på et tidspunkt, der har sat sig ned, for at optimere et på det tidspunkt smart lille
koncept.
Ja. Optimerede det og videreudviklede det, og vi omgiver os med det hver dag.
Ja.
Dørhåndtaget. Hvad skal vi gøre uden
brillerne?
Det? Så skal vi sidde herinde og sende resten af vores liv.
Der er så mange ting, Jan.
Nej, men altså, jeg forstår godt. Jeg er fuldstændig
og nu skal vi snakke om folk, som har haft en brandhamrende god idé, men har sat deres eget skæg og deres gode briller på spil for at overbevise resten af offentligheden af verden om, at det, de havde gang i, det er the real deal.
Yes.
Holyfield.
Det glæder jeg mig til.
Og hvis jeg nu siger et navn til dig, Jan, som Otis, hvad tænker du så?
Så tænker jeg, sitting under a dog of a bay.
Præcis. Hvis jeg nu nævner dig, at der er en herre, som lider af det her smukke navn, Elisha Graves Otis. Prøv at tænk på, hvor du har set Otis før. Det er noget, vi alle sammen har set rigtig
jamen,
mange gange.
Det er jo elevator, så.
Præcis.
Ja, lige præcis.
Det er nemlig lige, hvad det er. Og manden med det fantastiske navn, Elisha, han var en mand, som godt kunne lide at køre elevator. Han synes jo altså, at transport lige pludselig...
Det var opfundet, så han, det ja, kan der opfundet.
Nej, elevatoren var opfundet. Og han synes jo, det var pissehammerende interessant med det der med at rejse i en helt ny dimension. Altså, det ja. Var så at køre lige op, ikke?
Må jeg lige sige noget der? Ja. Mm. En lille indskydelse, der findes faktisk... Jeg tror, han er fra Sverige. Der findes faktisk en fyr på YouTube, som har filmet, at han kører elevator. Han kører i sådan et par tusind elevator rundt omkring, hovedsageligt i Skandinavien. Det er nørderi.
Ham skal vi lige finde. Hvad kan vide, hvad det hedder, når man er... Er afhængig af elevatorer.
Så er man vel hisoman?
Oh.
For det hedder vel en his eller noget af dens?
Nå, jeg er på svensk.
Ja. Ja. Nå, ja.
Nå, i hvert fald, Elisa han var glad for elevator, men han synes også, der var et problem. Fordi i starten af elevatorens levetid, elevatorens ungdom, da vi begyndte at sætte mennesker ind i det, og det ligesom blev gjort til sådan mere almindelig transport vertikalt, så skete der også nogle gange det, at kablerne knækkede.
Ja. Og det er jo en frygt, som folk stadigvæk har den dag i dag. Jo.
Det er jo generelt nok derfor, at folk er bange for at køre elevator. Ikke? De er jo bange for, at de falder ned eller bliver stok og har klaustrofobiske
anlæg. Jeg er jo opvokset i et hus med 14 etager.
Mm.
Og hvad jeg ikke har tænkt på af kreative ting, og hvad der kunne ske og drømt og mærkelige ting med, at når jeg trykkede på... nu boede jeg på 5. Når jeg trykkede på 5. Er den så bare, eller når du trykkede på 14. at der sådan, den gik i stykker, og så ligesom den fortsatte op, så du ligesom blev skudt op som sådan en raket. Der var også en kælder, og der drømte jeg så, at man nogle gange kunne køre ned i en kælder under kælderen,
yes.
Som var den uhyggelige kælder. Det var sådan lidt mareridt, men det, så jeg har også haft lidt med, jeg har ikke noget med det i dag, men det kom til nogle gange frem i drømmene. Nå.
For at ligesom sørge for, at elevatoren ikke bare styrter durkt, lige ned i den visse død. Så tænkte han, der må være en eller anden måde, hvorpå at jeg kan lave en bremse, sådan så at hvis kablet springer, så sidder elevatoren i spænd og kan ikke rykke sig. Og det får han lavet. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det virker, men han er altså manden, der har opfundet elevatorbremsen, altså nødbremsen i elevatoren. Og der er vist noget med, at det er sådan en, jeg sidder og kigger lidt på nogle konstruktionstegninger, og jeg er meget, meget, når man siger det på den måde, jeg er ikke god til at tyde de der tegn og... Men det ligner, altså det er noget med, at der sidder en fjeder, der i tilfælde, som sidder trykket sammen, og i tilfælde af, at der sker et brist på kablet, jamen så springer den her fjeder og ligesom udvider sig til fuld længde og sørger for, at elevatorrummet ligesom er klemt fast, enten i kablet der ovenover eller imellem siderne på skakten. Og det er jo rigtig, rigtig, rigtig smart. Men folk var jo ikke begejstrede. For eksempel, altså, der sker jo ikke noget med elevatoren. Selvfølgelig skete der noget med folk, når de faldt ned i elevator. Så i 1954, der tog han til verdensudstillingen. Og der sagde han, prøv at høre, nu må I kigge på, hvad jeg kommer med. Og så byggede han et 6 meter højt tårn, som han satte en elevator op i, og folk kunne se ligesom ind i elevatoren. Og der satte han så ind i elevatoren på øverste etage, og så klippede han kablet over. Og elevatoren rykkede sig ikke ud af stedet. Og så stod alle folk der. Man kan lige forestille sig, det er sort og hvid, hvordan folk står og klapper.
Ja.
Her er det Elisa, der beviser, hvor smukt og nemt det kan gøre os at sikre alle elevatorer transportable ting.
Worldwide.
Så han var ligesom, han satte ligesom sit liv og lemmer på spil. Og ja, men altså efter at han ligesom havde fået vist, at det virkede, ikke, så kan man jo sige, det er jo stadigvæk i dag i hele verden, hvor man ser hans navn stå i elevatorerne, som værende... Ja,
så altså, man burde faktisk sige tak, Otis, hver gang man træder ud i en elevator.
Lige præcis. Så skal du tænke op i himlen, der sidder Otis nemlig, og er mand stadigvæk. Og så skal man bare tænke tusind tak, fordi at, du sørger for, at vi kan beskæftige os med transport, med vertikal transport uden at flyve. Det er automatiseret vertikal transport. Det er glimrende. Det er glimrende. Grant McIntosh, han er vild med motorcykler. Han er tosset med motorcykler. Og så er han vild med at lave tøj til andre motorcyklister også.
Lædertøj?
Ja, og det her, nej.
Nej.
Netop. Og nej, det, men det har udmundet sig i tøjmærket, der hedder Dragon Jeans. Og det er cowboybukser med indbygget kevlar. Så du ikke slider hud, kød og knogler til en sådan klam masse, hvis du vælter af dit selvmord med styr.
Så det er lidt mere noget moderne noget. Vi er lidt frem i tiden her.
Altså, skepsisen igen har jo været sindssygt høj, fordi at hvis man køber noget motorcykeltøj, dertil indrettet motorcykeltøj, om det er en helt læderdragt, eller om det er et smart slidstærkt bævernylonmateriale, som indeholder en Gore-Tex-membran og nogle spænder og nogle trisser og noget, ikke? Så skal det jo ikke... Altså, du kan ikke køre på motorcykel og være safe rent beklædningsmæssigt og stadig se godt ud. Det kan du bare ikke i dag. Når man kigger på de der folk, som kommer kørende i trafikvest og med bævernylon, kedeldragt og alt muligt med... Jamen, det ser jo reelt ud.
Men hvis man, to be wild.
Du kan ikke, hvis du er badass, ikke, så kører du jo selvfølgelig uden styrthjelm med langt hår, læderjakken, åben, bar mave, stort bæltespænd, korporstøvler og gamasher, ikke? Det kan ikke være anderledes.
Harley Davidson.
Så, lige præcis. Så man har i mange år ikke kunne se både cool ud og være badass på en cykel, og så stadig være sikker. Rent ekviperingsmæssigt.
Og det er nok delte mening om, Simon.
Ja, det er jeg godt klar over.
Men jeg ved godt, hvor du vil hen.
Jeg er godt klar over, at mange folk, der synes, ej, det er da så smart, når vi har fået vores sort-grå ting med små plastikspænder. Og, jamen nemlig, altså, der mangler jo flæser, ikke? Du ser jo ikke en ny, moderne, tætsidende, både beskyttende for vind og vejr, og i tilfælde af fald, jakke med funser på. Det gør du ikke. Altså, der skal du ned til den håndlade, der skal du ned til indianeren, og hente den håndlavet med læder, håndskårende læderflæser, indfarvet med plantefarver og store blå sten i emblemer sydpå som smykke. Altså det, nok om det. Ham her, Grant, han tænkte, fuck it. Man skal kunne se cool ud. Og nu har jeg lavet de her cowboybukser, så alle, det er jo bare et tegn på, at folk, der kører motorcykel, godt ved. Jamen prøv at høre, cowboybukser, almindelige cowboybukser, det ser cool ud på motorcykel. Det kan ikke være sikkert. Men Grant, han var jo ligeglad. Han sagde, prøv at høre. De her trusser, jeg har lavet denim, ikke? Det er, altså, det er gudetrussen. Det er gudekorporibuksen. Fordi den ser brandsmart ud. Den er knivskarp i snittet. Og den kan altså skåne dig, hvis du krøller af dig selv, hvis du krøller af kværnen et eller andet sted med flere 100 km i timen.
Og slår folk, sig, eller
lige? Ja, man får sikkert nogle blå mærker, men den der masse af kød, knogler og hud,
det som... Det bliver holdt på plads som en hamperryg i net.
Lige præcis. Det er ikke sådan, at vi skal have en sporhund ud, eller en svejserhund ud, og gå og samle dine små kødstykker op i løbet af hvad hedder det, nødsporet. Så han lægger sig ned bag en motorcykel, Grant, med en snor i, og så siger han til sin kammerat, nu klapper du bare håndtaget i bund. Og så sidder jeg på min cowboybukser, og jeg ligger på min cowboybukser, imens du giver den fuld slæde, og du skal op over 100 km i timen. Så han bliver trukket i sine cowboybukser, op til 100 km i timen, og så lidt over, og så bliver han altså trukket for fulde gardiner derudaf. Og så rejser han sig op, bagefter. Folk er jo, altså han rejser sig op, intet er sket. Han viser slidmærkerne på bukserne, men at hans englehud indenunder er fuldstændig intakt. Igen et eksempel på, at hvis man skal have noget...
Det er igennem... vel også den eneste måde at reklamere for sit produkt på, hvis man ved, jamen, det holder. Jeg tænker, præcis. Tænk på, hvor meget vi bliver fyldt med visuelt, når vi åbner op for internettet eller tv, med, hvor man tænker, det er vist ikke helt rigtigt, det der. Altså, ting til at fjerne kalk på væggene i badeværelset, ikke? Hold kæft, mand.
Ej, eller pletter på tøjet, ikke?
Ja, jo.
Eller ovenrens. Den sidste, vi lige skal om her, det er Kashmir Seglen. Og Kashmir, han var, udover at være en katolsk præst, så var han også en opfinder af Guds nåde. Det kan man godt sige, hvis han var katolsk præst. Og han... Som i sit præsteembede, der kiggede han jo på verden med fundre øjne og tænkte på, at der sker alt for mange ting. Folk dør, og der bliver skudt folk. Så han gik i gang med at finde ud af, hvordan man kunne stoppe en kugle. Og det er altså opfinderen af den skudsikre vest, som vi snakker om her. Han fandt til at starte med i dag, der er jo alle mulige forskellige kompositmaterialer, man bruger. Men til at starte med, så var nogle af de første skudsikre veste, som var praktiske og ikke sådan nogle store jernplader, en speciel et specielt vævet silkeprodukt.
Ja, det vil vi faktisk snakke om for et stykke tid siden. Der kommer et nyt nu, som er endnu bedre.
Lige præcis.
Hvor man tog, hvad var det, man tog?
Jeg kan ikke huske det.
Noget med nogle edderkopper og nogle silkelarver, man ligesom huggede op med hinanden, og så fik man noget, der var slidstærkt. Nå, undskyld.
Men hvordan sikrer man sig, at det virker? Det gjorde man selvfølgelig ved at bede sin kammerat om at skyde en 8 gange i brystet foran de mennesker fra militæret, som skulle eventuelt investere i projektet. Så de gik op på taget af hans højhus, hvor de boede, og så hans kammerat skød ham 8 gange i brystet, hvor han lå og rallede, og så rejste han sig op og sagde, det er helt okay, jeg har det helt fint, det er okay, det går nok. Og så hans ven, han blev så begejstret, så det endte med, at de stod og skød hende op på taget, også militærets repræsentanter. Så gik
jeg altså prøv at sige, det er fantastisk, det er nej, hvor er det godt, det her, det er
Men ordren kom i hus.
Det kan jeg love dig for. Og der er lige den sidste her, som i 1983, der er der professor Charles Brindley, ham skal vi alle sammen hylde rigtig meget, fordi han var en af de første til at vise, at medicin kunne have en indvirkning på, om mænd kunne fuldbyrde deres rejsning. Og
den blå pille?
Det er jo så en af tingene, der er kommet ud af det, blandt andet. Ikke? Men en af hans lectures, han skulle holde for en flok urologer, altså peniseksperter, det blev altså gjort med hejsflag, for ligesom at vise, at det virker fint.
Det er god stil.
Det er rigtig god stil. Så det er altså bare en lille godbid til jer, der sidder derude, som er opfinder. I skal altså huske 100% at gøre det selv, før at det overhovedet virker. Det kan godt være, det er mærkeligt, at det ender galt, men i værste tilfælde, så dør du.
Der er rigtig mange tilfælde, hvor det er gået galt. Det kan vi tage hul på en anden dag. Der er faktisk en del sjove historier der, Simon. Ja.
Mm-hmm.
Så er vi landet i Californien.
Ah.
Og vi skal til noget, der hedder Torrance. Der bor der en englænder, som hedder Darren Chick. Og Darren, han har boet der en rum tid, og han anskaffer sig en papegøje, en afrikansk grå papegøje. Og for 4 år siden, under noget rengøring, lidt ligesom den historie, vi havde sidste uge, der vælger den her grå afrikanske papegøje altså at smutte ud af døren. Den flyver væk.
Den skrider.
Det er 4 år siden, Simon.
Ja.
Så her for en uge siden, så er der så en kvinde, der hedder Teresa Miko, som foretager et opkald til Darren. Hun har nemlig selv mistet sin grå afrikanske papegøje. Og hun har sat op, den har været væk i nogle måneder, og hun har sat en seddel op, hvor hun efterlyser sin grå papegøje.
Mm.
Og så er der nogen, der har fundet en grå papegøje. Og de kontakter sig hende og siger, vi har din grå afrikanske papegøje her. Men hun kan godt se, at den ligner ikke helt hendes papegøje, men det er jo den samme type.
Okay.
Men hun finder så ud af, eller tager den til en dyrlæge, som så kan konstatere, at den her grå papegøje er chippet. Og derfor kan Darren Chick og hans grå afrikanske grå papegøje så genforenes efter 4 år, Simon.
Nå, det er jo altså en solstråle.
Ja, og så kniber Darren selvfølgelig en tåre, fordi når han skal transportere den væk, så bider den ham godt nok og sådan lidt. Der er lige lidt, men den har også været væk i 4 år.
Ja, den
har udspringet. Og den har lige så været hen om at blokke et par gange, ikke, kan man sige. Den har mødt nogle mennesker. Og det der så er, apropos at møde nogle mennesker, det er faktisk, at den har fået et nyt sprog, mens den har været væk.
Ja.
Fordi at Darren, han konstaterer hurtigt, at der er sket noget med hans papegøje.
Åh nej, den er ikke blevet forulæmpet.
Nej, men den snakker spansk.
Hva?
Ja. Den har fået 3 nye tiltag. Den snakker ikke engelsk mere, den snakker spansk.
Ja,
den kan gø som hunde.
Klart dog.
Så kan han sige, I'm from Panama. Og så kan han sige, what happened? Altså, hvad skete der på spansk? Det er det, den har lært på 4 år. Den har åbenbart været en form for udvekslingsstudent.
Det er simpelthen den mest fjollede historie.
Og så Darren Chick, det er jo hans papegøje. Det er han jo godt klar over. Den er jo chippet, og da det opkald bliver foretaget, så spørger han, om han, Teresa, om han mangler en papegøje. Så siger han først, nej. Men så jo, det, men det er jo 4 år siden. Han tænker, den er jo væk, han har grædt, og du ved, tændt et lille lys og så videre. Men så kommer han tilbage. Flydende spansk, du.
Ej, det er
der
altså
er noget med de papegøjer. Vi har haft en papegøje, der opklaret en morsag, ikke? Hvad var det, vi havde sidst? Hvad var det, det var?
Åh, det kan jeg huske. Det var noget om, de blev gamle, ikke? En gammel, gammel papegøje.
Jeg kan ikke huske det, men i hvert fald, det er noget, vi skal beskæftige os
med. Ja,
men der er noget om snakken. De kan altså noget, de der papegøjer.
Det kan de i den grad. Altså, jeg er vild med det. Jeg synes, det er i orden.
Den europæiske multikontinentale association EMCA er ved at overtage det meste af Europas erhvervsliv. Det er det, der hedder harmonisering.
Det er det, der hedder harmonisering, Jan.
Ja. Bare og det er jo... jeg forstår nu, at vi skal have en test. Jeg skal udsættes for en test.
Ja, det skal du.
Og sjovt nok havde jeg faktisk kigget på den samme, nøjagtigt den samme test til dig.
Er det rigtigt?
Men jeg sprang hurtigt fra igen, og det kan vi vende tilbage til, fordi jeg kan godt mærke på dig, at du er ret ivrig for, at jeg skal udsættes for den her vi unge test.
Du må også gerne give mig den, hvis det
er. Nej, nu...
Okay. Fordi den er kort. Den er ret kort, Jan. Og det er jo, altså, vi unge-testen. Det kan også være, at du er bedre til at tage den, fordi du måske skal have noget inspiration med ungerne til, hvad der skal ske i efterårsferien.
Jo.
Så jeg har taget testen. Hvad skal du lave i efterårsferien? Det er simpelthen den test, vi skal lave nu. Og nu går vi simpelthen i gang, Jan.
Ja.
Skal jeg ligesom, jeg kan finde et stykke underlægningsmusik? Det skal man jo gerne have til en test.
Jo, det synes jeg. Det mindste.
Jake, jeg mangler min unge testplade underlægningsmusikken. Der var den.
Kom. Ja, det er godt, det der.
Okay. Spørgsmål 1 ud af 7, Jan. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Er det historie? Er det hjemkundskab? Eller er det idræt?
Det må være idræt. Eller det er idræt.
Jeg har næsten forudset for. Spørgsmål 2 ud af 7. Det er lørdag eftermiddag. Hvad vil du helst lave? Jeg vil bage en kage med min mor. Jeg vil gå en lang tur med mine veninder. Jeg vil i biografen med mit crush. Hvad laver du lørdag eftermiddag, Jan?
Med mit crush, simpelthen. Ja. Hvad var det nummer 2 var? Den fik jeg ikke helt
fat i. Jeg vil gå en lang tur med mine veninder.
Ja, det er det, jeg vil.
Det er, jamen, og så i de farver.
Ja.
Yes. Så er det 3 ud af 7. Læser du meget? Nej, det er jeg ikke tålmodig til. Jeg ender med at kede mig. 2. Ja, jeg elsker at læse, og jeg læser både til skolen og for min fornøjelses skyld. 3. Gælder undertekster på Netflix? Spørgsmålstegn.
Det er nummer 2.
Ja, jeg elsker at læse. Det er rigtigt, både til skolen og til... Spørgsmål nummer 4. Er du den sporty type? Ja, jeg elsker at være aktiv. Jeg prøver at være lidt sporty, men det er ikke med min gode vilje. Ikke rigtigt. Jeg har det bedst på sofaen.
Jeg er den sporty
type. Ja, det er du. Du er elsker at være aktiv. Det ved jeg. Spørgsmål 5 ud af 7. Kan du lide DIY eller DIY? Hvad er det? Ja, jeg elsker at være kreativ. Eller ja, men jeg er ikke specielt god til det.
Ja, jeg kan ikke bare sige ja.
Jo, det kan du. Næst sidste spørgsmål, Jan.
Ja, tak.
Hvilken type ferie vil du helst på? Storbyferie i Barcelona eller Rom? Sportig ferie på La Santa? Eller sexferie i Tyskland? Det er et andet. Eller afslapning og sommerhushygge i Danmark. Hvad vil du helst? Altså til Barcelona eller Rom, på La Santa Sport, eller så slappe af i et sommerhus i Danmark?
Jeg vil godt slappe af.
Dejligt sommerhus.
Det kunne være dejligt.
Sidste spørgsmål, Jan.
Ja, eller er den allerede færdig?
Der er kun 7 spørgsmål.
Det er godt.
Hvad er det bedste ved efteråret? Skøjtebanerne begynder så småt at åbne. Halloween, hjemmebag og sofahygge. Der er masser af fede film, der får premiere. 1, 2 eller 3?
Det er da helt klart, der er masser af fede film, der får premiere.
Ja, det er der i den grad. Og så venter vi på svaret.
Det er ret spændende. Vi er et par stykker, der sidder og diger af spænding.
Ja, men nu kommer den, Jan.
Ja.
Du skal hygge derhjemme.
Nå?
Du elsker at hygge derhjemme, når vejret er gråt og vinden bider. Derfor skal du have gang i en masse hjemlige projekter. I ferien, hvad med lidt hyggebaning, oprydning eller seje DIY-projekter? Do it yourself.
Do it yourself.
Så det er altså det, du skal, Jan. Du skal simpelthen bare være derhjemme og hygge dig i efterårsferien.
Ja.
Så du kan jo sige, hvis...
Det var jo egentlig også det, jeg selv var nået frem til.
Ja.
Men hvad siger de unge til den her test? Det kan man jo se nedenunder. Er de tilfredse med, at jeg har lagt mærke til, at der er nogle af de andre, blandt andet den, der hedder, er du kærestekedelig, for eksempel. Der er de ikke helt op at snore over resultatet.
Jeg kan sige, at her der er der en kommentar. Ja. Og det er et link til en blog. Der er en kommentar.
Fedt.
Der er simpelthen en kommentar.
Som er et link til personens egen blog.
Ja.
Altså, jeg vil sige, der var en anden test, Simon. Den havde jeg også kigget på. Blandt andet den, er du kredsen?
Mhm.
Der er de altså vrede, de unge mennesker, der tager den her test. De synes ikke, den er god nok.
Jamen, det er også mærkeligt. Fordi den her test, som vi lige har taget, der er der i hvert fald flere af spørgsmålene, som er de samme, som har været fra nogle andre tester. Det vil altså sige sikkert, at der er et eller andet form for datasystem, som ligesom man lægger nogle spørgsmål ind i, og så på en eller anden måde, så skal den så regne ud, hvad det er.
Jo.
Og måske, fordi der var i hvert fald nogle af spørgsmålene, som vi har gået igennem før, ikke?
Jo, men altså, det er jo også, det kræver noget at stable sådan en test på benene, Simon. Jeg synes, du eksekverede den godt. Det var,
tak skal du have.
Og tak for det. Nu ved jeg, hvad jeg skal lave i min weekend, fordi vi har jo ikke noget efterårsferie.
Nej, det bruger vi ikke.
Tak for det.
Selv tak, Jan.
Nå.
Ja.
Ja, jeg ved sgu ikke. Det bliver vel altid lidt seriøst, når man snakker om...
Ved du hvad?
Nej.
Jeg kom lige i tanke om noget, Jan.
Ja.
I forhold til den her test. Hvis man nu ikke er ligesom Jan og ved præcis, hvad man skal i sin ikke eksisterende efterårsferie, så havde jeg faktisk lige nogle små ting, som man kunne foretage sig, hvis det var. Må jeg ikke lige smide dem afsted?
Har du det?
Ja, bare lige nogle små forslag.
Jo, meget gerne.
Ja, fordi jeg har været DIY i forhold til ligesom at finde på noget.
Mm-hmm.
Hvis du sidder derhjemme nu, stavnsbundet til parcellen, sammen med de gamle, så kan du foreslå, at du gerne vil lave noget aktivt. Og der vil jeg sige, at tage ud og skyde lærduer, det er altså sjovt. Der er mange ting med våben, som er rigtig, rigtig sjovt, som man kan lave i fritiden. Og jeg har været inde på det, som hedder jagtdebatten.dk, hvor der bliver diskuteret, hvor gammel man skal være for at gå på skydebanen og skyde lærduer. Der er en gennemgående konsensus i, at alderen skal være omkring 13 år, og så skal man selvfølgelig være en fysisk statur, der gør, at man kan håndtere et våben med selve afskydningen, der afgiver skud. Altså en
rekyl.
Rekylen for eksempel.
Rekyl.
Der findes jo forskellige størrelser, kan man sige, af både patroner og bøsser. Og det er også det, at det gør ikke noget, hvis man er 13, altså i den yngre målgruppe af, eller et meget unge gruppe af, hvor man skyder lærduer, at man har det, der hedder bøsseerfaring. Og det, synes jeg, er noget, man skal huske at sige. Man skal bare gå hen til sin mor og far og sige, prøv, jeg har masser af bøsseerfaring, nu vil jeg ud og skyde lærduer. Og så må de simpelthen magt ret. At være på kirkegården om natten, det elsker jeg i min ferie. Der lå en kirkegård, en del smukke kirkegård, der hvor jeg voksede op.
Om natten?
Ja.
Du havde jo også sådan en lidt sort
periode. Jeg var satanist.
Periode.
Ja, men jeg var i mine 10 år, der var jeg satanist-kommunist. Det kan jeg lige så godt sige, kommunist. Som det er. Ja. Nej, det var jeg ikke. Der var jeg meget flov. Så kan man lave et band.
Ja, det kan man jo altid. Man skal bare sørge for at lægge det på YouTube.
Jamen lige præcis. Og det,
så kan det være, det bliver til noget.
Det er lige præcis. Det er fuck, om I kan spille. I skal lave et band,
jo.
Og så skal I fyre den af, drikke billig vin fra papkartoner og skrive en masse tekster om, hvor forfærdelige voksne mennesker er. Det er en god efterårsaktivitet, synes jeg.
Altså, så det er ungdomsaktiviteter?
Det her, det er...
Vi har gang i det,
ja. Jeg går ikke ud fra,
det er lidt mærkeligt, hvis du er 50, og du sidder og skriver tekster om, hvor dumme de voksne er. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det kan blive noget.
Altså, skulle jeg lige sige, det synes jeg ellers, der er mange, der gør. Men jeg siger det ikke, fordi så skal jeg sikkert eksemplificere. Det har jeg ikke overhovedet kapacitet til lige nu.
Nej.
Så kan du den allerbedste, det er at finde ud af, om nogle af dine venner, skråstrej veninder, er alene hjemme med deres ældre søskende. Det er fræs, du. Det er fuld slede på hyggen.
Det er fræs?
Mm.
Simpelthen.
Ja, jeg synes, det er god fræs. Og det, kender du ikke det ord?
Nej, det gør jeg.
Har jeg aldrig sagt det før?
Nej.
Det er god fræs, fordi...
Hvor er vi henne i landet der?
Jamen, det er hjemme hos Simon Juhl.
Nå, okay. Der kører I fuld fræs om fredagen?
Yes, der hedder det fredagsfræs.
Åh, ja.
Ja. hvad hedder det, og så starter vi en
fræs. Så efter fræs om lørdagen.
Lige præcis. Og ja. Så er der morgenfræs, når vi kommer ind fra byen om søndagen. Prøv nu at høre her. Der skal man lige have nogle fingeregler, fordi jeg har i hvert fald været til fester i sådan nogle ferier, hvor at forældrene var ude, og så var den ældre søskende, ældre og mere ansvarlige søskende, var blevet ansvarlig for ligesom at holde hjemmet i en vis stand, og ikke holde fester. Nu er der ikke noget med fester.
Det går altid galt.
Lige præcis. Så her et par tommelfingeringer, for at det ikke skal gå helt galt. Inviter maks 5. Fordi de 5, de bliver lynhurtigt til omkring 12.
Ja.
Og så hold den helt tæt. Hold den helt tæt. Altså ikke noget med, du skal sige til dem, og I skal ikke sige det til andre. Sådan ting,
det er meget, meget svært nu.
Jamen det ved jeg godt, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Det er mund til mund. Det er ikke den analoge SMS-ting, eller hvad hedder det, er den analoge metode, og ikke SMS-ting, eller Facebook-gruppe, eller sådan ting og sager. Fordi du skal ikke frigive oplysningen, da den her fest i et ensomt hjem kan gå hen og blive dit teenage-mæssige nirvana. Det vil jeg godt have lov til at sige. Og nirvana betyder, det er et rigtig dejligt sted. Og hvis du så i løbet af aftenen synes, der mangler lidt gas, så kan man jo, for jeg går ud fra, at hvis I er alene hjemme hos en af dine venner eller veninders forældres hus, som bliver passet af de ældre søskende, så skal der både drikkes, og der skal måske sniffes lightergas, eller et eller andet, der skal hygges. Så husk, at der kun er én, der må invitere andre på aftenen, fordi ellers så bliver det for mange. Hvis der kun er én, der sørger for at invitere nogle flere, sådan stille og roligt, og lader det sive, så vil du inden midnat, hvis I starter ved 6-tiden, være sikkert 70. Og så skal I efter klokken 2 tænke på, hvem der dukker op til festen.
Jeg synes, du skal lave en tabel. Festtabellen.
Ah, det er rigtigt.
Og så
lægge
den op.
Det er rigtigt.
Du har gang i noget der.
Ja.
Ja.
Altså simpelthen en formel for, hvordan man kan kontrollere sin egen teenagefest, når mor og far ikke er hjemme.
Ja.
Ja, det er faktisk.
Og så måske lave en retro, hvor det er 80'er, dengang man havde mønttelefon og telefonkæder og det. Og se, altså...
Der er jo ikke
sikkert, der kom nogen jo.
Der er en historik i det.
Der kunne du ringe rundt. Det kan være, at folk havde glemt det, at det ikke tog telefonen. Ej. Og så sad du bare der alene med din pisanabong eller Macanta og tænkte, der er ikke nogen, der kan lide mig.
Og så...
Ja. Du har fat i noget der, Simon.
Tak, Jan. Ja. Og det var... undskyld, jeg lige lavede sådan en arbejder bare her.
Jamen, det er fint, du slutter af på toppen der.
Tusind tak.
Der kan du godt give dig selv et bifald eller et eller andet.
Ej, jeg tror bare lige, jeg tager sådan en her.
Det kan du også gøre. Nå, nu trækker jeg også ned i snavset.
Ja, lad os komme derned. Mangler det. Ej, du starter altså med Nickelback, så bliver det ikke mere dirty.
Ej, det bliver lidt alvorligt.
Og heller korsfæstet i munden.
Jeg ved godt, vi springer lidt udenom de tunge ting, og, fordi det er jo ikke rigtig vores. Men jeg lagde bare mærke til, at nu er der så nogen rundt omkring på nettet, som bliver lidt paniske over Ebola. Og det er ikke på grund af selve sygdommen.
Nej.
Men...
Det skulle man ellers mene var en god nok grund.
Præcis. Men der er altså nogen, der har en stor hang og kærlighed til et dejligt stykke chokolade.
Mm.
Og så tænker man, Ebola, chokolade, hvordan hænger det sammen? Ja. Det gør det, fordi at Elfenbenskysten altså står for 30% af al kakaoproduktion. Eller i hvert fald bønderne, kakaobønderne i verden, ikke?
Ja.
I hvert fald ifølge det, der hedder WCF, World Coca Foundation.
Mm.
Eller kakao.
Ja, coca. Ja.
Kakao. Kakao-foundationen.
Jeg skal have noget kakao. Skal der have.
Men i hvert fald, så er problemet, Simon, at på Elfenbenskysten, der hiver man altså den billige arbejdskraft ind over grænsen. Og det er fra Guinea og Liberia.
Mm. Men det har man jo alle dage gjort, Jan.
Jo, men problemet er jo så bare, at første gang, eller i hvert fald nu, hvor det ligesom er op og vende i medierne, der var det første tilfælde i december sidste år i Guinea, at det opstod af Ebola. Og derfor, når man hiver den billige arbejdskraft ind derfra, og vi har Ebola, så lukker man grænsen og siger, der er lukket. Vi,
det er en karantænegrænse,
ja,
ikke?
Ja.
Hvis man kommer indenfra, må man ikke komme ud, fordi man kan være smittebærer.
Og det er jo så, at så kan man se, at de her velnærede hvad skal man sige, chokodrøn, der sidder rundt omkring i Europa, de går lidt i panik. Jeg har været rundt på nogle Altså, det er jo ikke fordi, sådan, hvad skal man sige, chokoladereserverne, de, altså, der er hul på dem nu, og det fosser ud. Men der sidder altså nogle... chokoladebaroner, nogle connoisseurs rundt omkring, og tænker, skal vi til at købe stort ind nu, for at kunne sidde og snakke den fremover?
I altid og evighed.
Og det er bare det, jeg vil sige. Det synes jeg sgu er ret vildt, at der så går panik i den, når det gælder om den brune plade, ikke?
Ja, så man er jo først et rigtigt svin, når man sætter chokolade over mennesker, ikke?
Det er det, jeg mener.
Altså, så er man ved at være der som idiot.
Jo. Men ja, det var sådan set bare det.
Shit, mand. Det er jo... Skal jeg lige komme en arbejderbej til Elfenbenskysten?
Det synes jeg, du skulle gøre.
Det var jo en del af Danmark på mange måder i gamle dage. Under slavehandelstiden, der hed det Guldkysten.
Det er
og,
rigtigt.
Der var vi jo i Danmark pissehamrende dygtige til at rent logistisk og sejle trekantsruten, som det hed, med gods fra Danmark. Her i Danmark, der var vi enormt gode til at altså når vi skulle handle, den danske konge skulle handle og handelskompanier skulle handle med nære, så skulle vi jo have et eller andet, som vi ligesom kunne købe dem for, og der var vi altså gode til at have sprut og våben med til Afrika. Så det kunne vi lige gøre her også små blegefede. Så sejlede man til Afrika, til Elfenbenskysten blandt andet. Og der havde man den danske konge, han havde lavet en aftale med en lokal stammehøvding, som så forsynede danskerne med afrikanske slaver. Og det var så det første ben på trekantsruten. Og derefter så sejlede man så transatlantisk til USA med de her slaver. Og så fik vi lidt penge og måske noget tobak med tilbage til Danmark. Igen tilbage over Atlanten, ikke? Og der altså, så Danmark har et fint historisk relation til Elfenbenskysten. Der handlede vi rigtig, rigtig meget med mennesker nede i rigtig mange år.
Det var
rigtig
flot.
Ja, ikke? Det kunne vi lige være med på. Det var mode dengang, og selvfølgelig skulle vi være med på mode. Det kunne ikke være anderledes.
Jamen, tak for bonusinfo.
Selv tak.
Jeg har faktisk noget, der passer så man lige kunne lægge oveni.
Det vil jeg gerne have.
Men det skal vi ikke, fordi du skal faktisk åbne ballet nu. Vi skal snakke om cigøjnerpølsen. Og så kan jeg bagefter lige hive slavekortet ind oven i hatten der.
Godt. Og det har også noget med slaver at gøre der, fordi der er store, store problemer på den anden side af bæltet. Der er simpelthen kommet en pølsekrise, fordi at der nu er...
Sundet?
Ja, vi skal, Øresund.
Ja, okay.
Vi skal til Sverige.
Vi skal til Sverige.
Og der er et kæmpe, der er simpelthen gået racisme i pølseindustrien derovre.
Fordi, jamen, det er jo alt...
Jamen, alle racist. Ja. Alle racist. Alle racist. Alle racist.
Hvad er det, der sker?
Der er en pølse, der igennem mange år er blevet serveret i svenske gadekøkkener.
Go to kirk.
God kirk. Jeg ved ikke, hvad man siger det. Det er slet lidt. De har i mange år haft en pølse, som hed cigøjnerpølsen.
Ja.
Og hvem tørster tit og ofte ikke efter et stykke dejlig cigøjnerpølse i et brød med rejsalat ovenpå? Det er vi mange, der gør.
Hvorfor?
Eller bare med kartoffelmos. Men cigøjner er jo et mad. Potatismos. Og i nogle steder så hedder en pølse en bamse.
En bamse med mos.
En bamse, for jeg har en bamse med mos. Og særne en orangeret der. Der smukte den, der smukte kortet. Prøv at høre. Cigøjnerordet er ikke et særligt flatterende ord for romærerne. Det må man sige.
Men romær er jo også et skældsord efterhånden, ikke?
Det er der mange, der synes, ikke? Jo. Altså, der er jo de færreste, der bruger ordet, er tænkernøje omkring cigøjnerne og romerne, ikke? Som jo kunne være det oprindelige ord i virkeligheden for det her. Cigøjner er jo et ord, som der blev opfundet... Jeg kan ikke huske, om det var tyskerne, der gik ind på det der. Det skal jeg faktisk lige finde ud af nu. Men i hvert fald, den her pølse, den er grundlag til stor forure, fordi at den forening, der hedder Unge Svenske Romaer, føler sig truffet rigtig, 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 rigtig hårdt på deres etnicitet. Og de mener, at ordet, det er jo altså i sammenhæng med... Altså, det var jo skældsord. For mange, mange år
men,
siden.
Men hvorfor hedder den cigøjnerpølsen? Er det, fordi der er noget krydderi i? Eller?
Det kommer vi til.
Det kommer vi til, okay.
Det kommer
godt,
vi til.
Godt.
Jeg tror ikke som sådan, det er pølsen, de har noget imod.
Det er navnet?
Det er navnet, som de trigger på, ikke?
Nå jo, men hvordan reklamerer man for den?
Nå, men du laver jo heller ikke en halalparti, der hedder perkerparti, vel? Altså, det gør man jo ikke.
Nej. Men det er jo også lidt noget andet.
Det synes de ikke.
Nej, okay.
Det kan jeg godt, det synes de ikke, fordi det her... Emir Selimi, som er repræsentant for Unge Svenske Romaer, han siger, at det her, det leder opmærksom hen på en gang i hvad hedder det, altså det leder hen...
Han har haft gang i historiebøgerne.
Lige præcis.
Ja.
I 500 år i Europa, der blev cigøjnerne brugt som slaver, som billig arbejdskraft, og blev udnyttet på den groveste måde. I 1600-tallet i Sverige, der myrdede man romaer uden rettergang. Altså, de var på alle måder stats- og nationalitetsløse. Mm. De var simpelthen ikke engang mennesker. Og så var de selvfølgelig ofre for nazisterne i stor stil. Det kan de så ikke have været under 2. verdenskrig, fordi der var Sverige slet ikke med i krigen. Men i andre lande, der var cigøjnerne virkelig, virkelig også et mål for hvad hedder det, for de tossede nazister. Ikke? Så han mener simpelthen, at nu skal de annullere navnet cigøjnerpølsen.
Mm.
Men hvad er det så for et stykke mad, vi har med at gøre?
Jeg skulle tænke, der er jo ikke noget ondt i det, fordi man vil ikke lave noget, altså...
Altså, jeg har siddet på tyske landevejskroer og har fået cigøjnerschnitzel.
Ja.
Som har været super, super dejligt stykke mørt svineschnitzel med sådan en lidt cremet, stærk paprikasauce til, og så nogle råstægte kartofler.
Det var, og så man laver det jo ikke, og giver det navn for, at folk ikke skal købe det.
Og jeg må indrømme, at jeg slet ikke har overhovedet hængt mig i, at det hed cigøjner. Og at det er et form for skældsord for nogle af de her mennesker. Må jeg sige. Men folk og humanister, der bliver spurgt om det her, er selvfølgelig klar på, at de skal selvfølgelig ikke føle sig truffet. Sådan er det jo i Sverige. Vi så jo altså bare Danpark. Men jeg kan bare ikke... Altså, pølsens emballage... Jeg vil lægge billedet op lige om lidt på internettet, på vores Facebook-side. Der er en meksikansk hat på pølsen. Det er en pølse med en meksikansk hat på og en kaktus. Og hovedsmagsgiverne, ud over det normale kødaffald, som man laver industrielle pølser af, er hvidløg og cayennepeber. Som jo ikke nødvendigvis er nogen dårlig kombi. Men... pølsedebatten, den kører altså i for fuldgardin af Sverige nu. Og jeg venter jo bare på, at der er en eller anden småfrikvid franskmand, som siger, at prøv, vi kan ikke kalde det her en fransk hotdog. Det har hverken noget med gastronomi at gøre, og det er for den sags skyld heller ikke noget overhovedet med det store moderland Frankrig at gøre.
De franske kartofler.
Hvornår får de også tæsk?
Fransk brød.
Tyrkerduen. Åh nej, den er god nok.
Jo, det er fint nok. Ja. Det er fint. Ja.
Vi skal bare tænke over det.
Jo.
Men det er slut med noget at kalde noget cigøjner, selvom man forklærer det som en sombrero og en kaktus.
Jeg skulle lige til at sige, så er der jo et eller andet helt galt. Altså. Ja,
det er det, jeg mener. Vi bliver bare nødt til at tænke over det. Men de føler sig simpelthen, de skal høres nu, cigøjnerne i Sverige. Og jeg håber, at de unge svenske romærer og romærerne i alt generelt, almindelighed, får styr på, hvad vi må kalde vores fødevare i forhold til deres noble, ædle, nomade folkefærd.
Men lad os blive lidt om den varme grød, Simon.
Ja.
Fordi at...
er det i orden, jeg lige lægger det her billede op nu med cigøjnerpølsen?
Ja, gør det.
Okay.
Det er jo ikke det eneste tilfælde, hvor man kan sige, at noget med race minoriteter bliver blandet ind i madprodukter. USA har været rigtig god til det igennem rigtig mange år. Blandt andet det, der hedder Uncle Ben's Rice. Som der sikkert nogen kender, den her karakteristiske orange pakke med ris.
Mm.
Paraboiled ris. Der er et billede af en ældre sort mand udenpå. Og det har Uncle Ben's Rice haft siden 1946, hvor man startede med at producere de her ris. Der er faktisk lavet en bog om det. Om det her med, at man tog... altså afrikanske slaver, og afbildede dem på forskellige madprodukter. Det kunne være sådan noget som pandekager, for eksempel.
Mm-hmm.
Og det, der er en bog, men det er ikke den, vi skal snakke om nu. Vi skal snakke selvfølgelig først om Uncle Ben. Hvem var den her Uncle Ben? Hvordan kom han ind i billedet? Det var en landmand i Houston, en sort landmand, som var ret overlegen med sine afgrøder og ris. Når han producerede dem, så var det altså folk, de kom til ham, fordi at han kunne altså producere det helt frække ris.
Ja.
Og så er der så en mand, en en iværksætter, som, hvad skal man sige, kommer på den her idé med de her, sådan, hvad skal man sige, de her ris på den her måde i den her pose, og det var det, hvor det holder på alle næringsstofferne. Og han tænker så bare, jamen, vi skal da have onkel Ben, han skal på der. Han er landmand. Er han så også afrikansk-amerikansk? Det tænker han ikke lige over på det tidspunkt. Men der er selvfølgelig andre, der lige hiver, hvad skal man sige, racistkortet ind i biksen der. Blandt andet fordi han er iklædt som en Pullman Porter, altså i en uniform. Pullman Porter, det var sorte mennesker, som arbejdede for det amerikanske jernbaner, mm-hmm. hvor de servicerede de hvide folk.
Ja, de bar kufferterne.
Lige præcis. Og
skovlede kul. Og
sørgede for at hjælpe kunderne i sovevogne, blandt andet.
Mm-hmm. Servicemedarbejder.
Servicemedarbejder, ja, i den grad. Men altså, de fik navnet Pullman Porter. Og faktisk, så var den her stilling var faktisk rigtig eftertragtet blandt de sorte, og gjorde, at man fik en ret stor mellemklasse af sorte amerikanere, altså afroamerikanere, eller hvad søren man nu skal kalde det.
Ja, vi skal passe på, Jan.
Ja, men udover det, så var der også nogen, der mener, at det var lidt nedsættende at kalde ham for onkel, fordi at det var nemlig et skældsord, som man brugte mod ældre afroamerikanere, altså onkel og tante. Og der kan man så vende tilbage til pandekærerne. Der var der også en sort ældre kvinde, der røg på nogle af de der færdige blandinger med pandekærer. Men den tager vi en anden gang, hvor man ligesom, i stedet for kunne have kaldt dem herre eller fru, så var det onkel eller tante. Så vil jeg godt lige dvæle ved de der ris, som onkel Ben så lavede, som er de her parbold, hvad hedder de?
Ja, det hedder parbold. Ja, det hedder poseris.
Poseris, ja.
Ja, han gør det.
Det er noget, der blev opfundet af en tysk-englænder, forsker og kemiker tilbage i 1930, som hed Erik Hussenlaub. Og han opfandt altså de her parboiled ris, og derfor er de også kendt som Hussenlaub-processen, når man ligesom håndterer risen. Og
når man forarbejder risen, inden de skal sendes ud til konsum.
Simon.
Ja.
Men er der mere af samme skuffe? Ja.
Jeg har noget. Nå, okay.
Chiquita-bananerne.
Nå, det er hende der dame med bananhat.
Det er jo faktisk i hele verden, at alle kender den her smukke, kurvede kvinde, Miss Chiquita,
ja,
fra bananerne. Ikke? Man valgte at putte hende ind i brandingen af bananerne fra Chiquita i 1944. Den her sensuelle latinamerikanske kvinde med frugt på toppen. Og det var jo noget, der satte noget i gang hos mændene i hvert fald, og måske også hos drengene. Miss Chiquita var inspireret af en brasiliansk skønhed, der hed Carmen Miranda. Og hun optrådte faktisk i reklamer for Chiquita-bananerne. Hun var skuespillerinde, og der var altså mange, der mente, at hun ligesom var skylden på det her, altså, hvad skal man sige, det eksotiske latina-stereotyp med de her sensuelle kvinder, som var med på lidt af hvert.
Jeg kan
kun... og også, at det var et fordrejet billede lidt af, ligesom, fordi at det havde ikke meget at gøre med de her børn og kvinder, ja, og mænd selvfølgelig, som arbejdede i de her bananplantager, som jo sled og blev slidt op, og blev alvorligt syge af alle de pesticider, som man brugte til at fremstille de her Chiquita-bananer.
Shit, så jeg kan godt huske, der var noget knas med det på det, som jeg vidste ikke, det var så voldsomt der.
Nej, men det var det, Simon.
Ja, ja. Jeg tænker jo altid bare Josephine Baker, når jeg ser bananer Chiquita-damen. Så jeg seriøst, det gør jeg. Jeg kan bare høre den der Chai de Amour fra 1928. Det er sådan, det der, altså hun er jo absolut en af de aller, i min optik, det aller frækkeste kællinger i hele verden. Det var Josephine Baker. Jeg kan ikke sige det på anden måde. Hun var gennem hele sin... Altså, og det kommer alt sammen ud af bananer, Jan.
Ja. Der findes også et smør, hvor der er indianer på, hvor det så også er noget med ham, der startede firmaet. Han fik et billede af en indianerkvinde, og så tænkte jeg, hun stod med noget smør. Det var så nok godt nok noget hjemmekernet, men det bruger vi. Tager et billede af en fremmed indianer, og bum, så har man gang i noget, der virker lidt mere amerikansk og sådan back to basic. Men altså, det var lidt, lidt i den liga, Simon.
Jeg kom bare til at tænke på noget, Jan.
Det skal du ikke gøre nu.
Jo, det skal jeg faktisk. Det er lige præcis, hvad jeg skal, fordi jeg har hjemme i min... Altså, jeg drikker jo ikke kaffe selv, men jeg har jo, kan jo godt lide at have noget god kaffe til, når der kommer kaffedrikker. Og den har jeg i sådan en gammel blikæske. Kaffen er ikke gammel, men blikæsken er gammel. Fra FDB. Min morfar, han var... Min kære morfar, han var bogholder i FDB. Og der er det den originale blå cirkel, eller brun cirkelkaffe, med den der smukke afrikanske kvinde i profil på billedet. Kan du huske den?
Ja. Jeg kan godt huske historien omkring hende.
Ja.
Jeg har faktisk interviewet hende en gang, hende som menes at være hende, der er blevet afbildet.
Er det rigtigt?
Ja.
Ah, fantastisk.
Og hun var en af de første sorte kvinder i Jylland. Og hun fortalte, da vi havde hende inde i radiostudiet dengang, at når hun cyklede, eller når hun gik i gaden et eller andet sted, en jysk større by,
ja.
Altså, så væltede folk på cyklerne, når de så hende, fordi de aldrig havde set en sort kvinde før.
Det gør de stadig. Nej, det gør,
nej, det gør de sgu ikke.
Nej,
det gør
nej,
de.
Nej, det var...
Men hun
var
helt fantastisk, og hun menes at være hende, der blev afbildet på de her kaffe. Faktisk ude ved Albertslund station, der ligger det gamle FDB-lager, der har man stadigvæk den her store kaffesilo, eller hvad ja. Det er, hvor hun er afbildet på.
Det er, bare, det er jo bare ret sjovt, at det jo også på en eller anden måde... Ja, altså eksisterer stadigvæk og får lov til at eksistere, ikke? Jeg synes jo, det skal have lov til at eksistere for evigt og altid, fordi men, jeg synes, men, det er en ære og det er smukhed, men der er jo også, det er jo klart, at der er nogen, der mener, at det vil være et symbol på den undertrykkende magt, som hvide mennesker har haft over afrikanske kaffebønder, ikke? Det er jo klart.
Jeg tænker mere på det som et eksotisk billede, at det var ligesom der, det kom fra. Det var jo ikke noget kaffe, der blev tilvejebragt blev, men det blev ikke produceret i Danmark, jo.
Ja, jamen lige præcis. Altså, Og,
men så kan man jo vende og dreje ja, alt det der.
Ja, kan altså, man lige vide.
Vi starter med cigøjnerpølsen. Hvad bliver det næste?
Ja. Ja, lige her til sidst, så kan jeg lige komme med en oplysning til folk, som eventuelt sidder i lufthavnen på vej væk og lytter til os. Det drejer sig om den 60-årige Edmond Alexandre fra Haiti, dog bosiddende i Paris. Han, vi har haft den her lange snak, som vi satte i gang med knee defenderen, altså den her lille mekanisme, der gør, eller de her små mekanismer, der gør, at man ikke kan læne sædet tilbage i flyet. Og Edmond Alexandre, han skulle altså fra Miami og så hjem til Paris. Og der sætter sig også i flysædet, og så lige pludselig så er der så damen foran, der læner sædet tilbage. Det er han tydeligvis utilfreds med, fordi han mener, at det er en voldsom invadering af hans private rum i flyet. Så han beder damen om at ligesom læne sædet frem igen. Og han bliver ved, og han bliver ved, indtil han til sidst mister besindelsen, og så begynder den her 60-årige mand fra Haiti altså at råbe rigtig, rigtig, rigtig højt af hende, der sidder foran. Og han begynder faktisk at råbe så højt, så han tiltrækker sig selvfølgelig opmærksomhed for dels for de andre passagerer, men selvfølgelig også for personalet. De andre passagerer begynder sådan lige at sige, nu skal du slappe af, ikke du? Og der han så begynder at true folk med at ja, simpelthen tage dem af dage i flyet, hvis de blandede sig i hans affære, så måtte personalet jo grangiveligt skrive ind, eller så måtte personalet selvfølgelig skrive ind. Og det gjorde de så. Det viser sig så, at Edmond Alexandre på 60 er en utrolig stærk mand fra Haiti. Så han får altså pacificeret den første steward lynhurtigt, midt ned i flygangen, imens han stadig råber, at folk de bare skal holde deres kæft eller skride hjem, eller så ruller han vinduet ned og smider hele lortet ud af flyet. men nu er det jo sådan i amerikanske fly, at de har det, der hedder...
Der kan man ikke rulle vinduet ned.
Der kan man ikke rulle vinduet ned. De har det, der hedder marshals. Og et par af de marshals der, de får altså pacificeret den stærkt ophidsede haitianske mand, og bliver nødt til simpelthen på flyvningen fra Miami til Paris og nødlande i Boston, hvor de så smider manden af. Og det tænker man, okay, vi har Ole Testrup hjemme og sådan noget, og vi skal nok være glade for, at det ikke var Ole, der gik amok der flyet. For lige nu, der står ham her, altså Edmond Alexandre fra Haiti, han står til 20 års fængsel i USA, hvis udmålingen af straf bliver maksimal. Og det gør han, fordi han har ydet vold mod personalet, han har modsat sig anholdelse, han har bragt flysikkerheden i overhængende fare, han har angreb på flymarshal, altså de officielle antiterror mennesker, og så har han givet folk trusler på livet, han har faktisk truet helt fly med på livet. Så nu må vi se, hvad der sker. Vi følger med og ser, om han får maksimal straf.
Det lyder umiddelbart som en ret hård straf.
Ja, men han var åbenbart stærk. Og en stærk mand fra Haiti, ham skal man altså ikke begynde at rode med i 30.000 fods højde. Så er det sagt. Jan, det er alt, hvad vi når i dag.
Vi når ikke mere,
det
men
gør vi, ikke.
Vi er her igen i morgen.
Det er vi. Lige om lidt er der nyheder. Og efter det, så er der 2 timer med rapporterne.
3.
Pis.
3? Ja, fedt.
Ja, hurra, ikke?
Og den dagens helt store sats, den står Anders for.
Ja, ja. Anders Olling.
Vi skal til det sydlige Mors. Der skal spares.
Det var
Morsø Kommune.
Oh.
Over 50 millioner kroner om året. De har fundet 1,9 million ved at spare Næssund færgeruten.
Han peger på mellem, et kort lige nu.
Ja. Mellem Sydmors og Thy væk. Det sydlige Mors er i oprør. Og
det, det kan jeg faktisk godt forstå. Den er faktisk pis praktisk, den færge.
Mm.
Og hvad med moleret?
Jamen, hvad, det,
hvad med det hele?
Folk, der arbejder i Hurup, for eksempel, ja. De skal køre hele vejen op til Vildsundbroen.
Det skal de nemlig.
Og jeg har kigget på det. Det er en køretur på over 50 km.
Og så meget vil man aldrig nogensinde have muslinger alligevel. Klokken er 15 her, der nyheder lige om lidt.